Norėčiau šiandien kalbėti ir pamokslą pavadinau Jėzaus mokinys. Kai kas apsidžiaugia, kai išgirsta žodį mokinys, o kai kam liūdna pasidaro. Kas turėjo gerą patirtį mokykloje, vidurinėje ar aukštoje ir kažkur tai, džiaugiasi dėl šito, o kas turėjo šiek tiek kitokią patirtį, nelabai norėjo mokytis, iš karto nuliūsta. Galvoja, nu, čia dabar eilinis moralas bus ir kažkaip tai nelabai patinka man toks dalykas. Mano tikslas yra, kad mes prieitumėm prie šventojo rašto, pasižiūrėtumėm, skaitytumėm ir įsikvėptumėm būti Jėzaus mokiniais. Aš sakyčiau, tai yra vienas iš pačių gražiausių, šlovingiausių dalykų, kurį Viešpats mums davė, būti panašiais į jį ir būti jo mokiniais. Kalbant apie mokymąsi ir apie studijas, nuotaikų yra visokiausių. Pasikartosiu, kad ne visiems valstybiniai mokykloje labai patiko mokytis. Vienam nepatiko dalykas, kitam disciplina, kitam mokytojas, mokytoja ar dar kažkas tai. Bet kaip nekeista, jeigu tas pats vaikas, tas pats žmogus patenka šiek tiek į tokią aplinką, arba kažkokio tai kito dalyko yra mokamas, taigi jis atsigauna, tarsi ir staiga pradeda mokytis. Dabar aš kalbu ne apie tuos dalykus, kurie yra vidurinėje mokykloje arba aukštojoje, bet apskritai apie džiaugsmą mokytis. Turiu vieną pažįstamą žveją, kuris labai nemėgo mokytis mokykloje vidurinėje ir toliau, aišku, nėjo daugiau niekur mokytis. Ir kai tik tai užklausi jo kažką tai apie žvejybą, viskas atsiveria kaip enciklopedija. Jis žino visus telkinius vandens Lietuvoj ir ne tik Lietuvoj, žino visus gylius, vandens temperatūrą, žuvų ten dydžius, žino, kada koks vėjas pūs, kada kokį masalą naudoti ir taip toliau, taip toliau. Praktiškai gali nuvažiuoti bet kur pagauti tai, ką reikia. Atrodytų vienoj pusėj arba iš vienos pusės absoliučiai nesimokė, o kitoj pusėj, žiūrėk, arba kitoj srity, nu, nežinau, profesionalas, žinovas tos srities. Galbūt esat pastebėję su vaikais ir ne tik su vaikais, paduok į rankas išmanų į telefoną arba planšetę ar kažką tai tokio ir nesimoko tų pamokų, kurias užduoda mokykloje, bet kaip staiga ir kaip įsijaučia ir kaip mokosi iš tų visų paveikslėlių programų, ką ten mato. Ar ne taip? Kokią mes išvadą darom, ir ne tik tai yra mano išvada, bet galbūt prisimenat ir tokį didįjį pedagogą Komenskį, kuris kalbėjo apie tai, kad kiekvienas gali mokytis ir kiekvienam yra įdomu mokytis, tik tai svarbu, į kur, ta prasme, į kokią aplinką patenka. O mūsų situacija yra kur kas geresnė. Mes galim mokytis iš mūsų Viešpaties Jėzaus, mokytis iš šventojo rašto. Ir pradėsim tada nuo pirmos šventojo rašto vietos. Mato Evangelija 28 skyrius 18, 19 ir 20 eilutės. Žiūrėkit, kas juose yra pasakyta. Mato Evangelija 28 skyrius nuo 18 iki 20 eilutės. Tuomet priejas Jėzus jiems pasakė, tai yra savo mokiniams, man duota visa valdžia danguje ir žemėje, todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen. Čia tai parašyta. Tai baigėsi šita eilutė. Iš tikrųjų, puikūs žodžiai, jie arba mus įkvepia, arba stipriai nuliūdina. Nežinau, kaip tu reaguoji į juos. Aš sakyčiau, kad jie yra be galo įkvepiantis. Viešpats sako, visų pirma, apaštalams, ir klausimą, ir ką jiems sako, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Ar šitas paliepimas užsibaigė su apaštalais ar ne? Ar jis aktualus ir gyvas šiandien? Ar šiandien jis galioja? Su vienu kalbėjusi žmogum prieš kurį laiką, jis sako, man labiau patiktų, kad jis būtų pasibaigęs su apaštalais. Nebeturėčiau tokio to įpareigojimo. Bet iš tiesų jis nepasibaigė. Tada apskritai krikščionybė evangelijos liūdimas jis turėjo pasibaigti. Ne, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Tai yra taip pat skirta ir mums. Ir 20 eilutėje pasakyta, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Vadinasi, reikia kažko tai išmokti patiems ir tai mes galim perduoti. Ir dar daugiau, mums kur kas yra lengviau perduoti tai, ką mes patys išgyvenam, patiriam, tai, ką mes mokam ar sugebam, bet šiek tiek sunkiau yra perduoti mūsų viešpaties mintį, dvasę, išmintį, bet viešpats be abejo moko šito. Ir pasakysiu taip, kad tik pats būdamas mokiniu, kitą gali padaryti mokiniu. Jeigu pats neini mokinystės keliu, labai sunku kitam pasakyti, vat, tu mokykis ir tu būk mokinys. Ar ne taip? Geri dėstytojai, geri mokytojai ar savo srities specialistai, jie mokosi nuolatos. Galbūt jie nesėdi kažkokiam taisuolė, bet nuolatos renka medžiagą, žiūri ir mokosi. Tuo mes prieisim prie tokių, kai kurios tokius dalykus norėčiau papasakoti, paliudyti. Čia yra įžanga, yra tiesiog tos pirmosios mintis, kurias norisi va taip įtvirtinti. Ir prisimenat, pirmame laiške korintiečiams 11 skyriuje, apaštalas Paulius pasako taip pat labai įdomią mintį. Atrodytų, jį gali sutrikdyti tikintį kažkiek tai, bet jį yra labai išmintinga. Iš tiesų, Dievo išmintis kalba per tai. Ir žiūrėkite, ką apaštalas Paulius sako pirma, antra eilutės 11 skyriuje, pirmo laiško korintiečiams. Jis sako, sekite manimi, kaip ir aš seku Kristumi. Keistai skamba, ne? Galbūt reikėtų sakyti, galbūt jis turėjo sakyti, visi sekite Kristumi, bet Paulius sako, sekite manimi, kaip aš seku Kristumi. Aš jūs giriu, kad visakame prisimenate mane ir laikotės nurodymų, kuriuos jums daviau. Iš tiesų, kelio pradžia jį dažniausiai tokia būna. Jeigu aš esu Dievo paliestas, išpažinau jį savo gyvenimo viešpačių gelbėtoju, pradėjau juo sekti ir viešpats jau mane pamokė, daug ką išmokau, tarnauju bažnyčioj, darau kažkokius tai darbus, gailestingumo darbus ar kitus dalykus ir jeigu kažkam tai aš paskelbiau evangeliją, gerąją naujieną, dažnai būna, kad tas žmogus, kuris ką tik įtikėjo Kristų, jis glaudžiasi prie manęs. Ir jam reikalingas patarimas, pamokymas galbūt, ką aš pasakysiu, galbūt dar nėra tiek žmogus pažįstantis Kristų, kad jis galėtų suprasti, perskaitęs bet kurią šventojo rašto vietą. Ar kažkur tai klausimai kyla, pradžioje tarsi glaudžiasi prie manęs ir prie tavęs. Ir po to mes, jeigu mūsų nuostatos ir širdis teisinga ir tyra yra, mes po truputėlį nuo savęs jau mokom, žiūrėk, gerai, kad tu klausaisi tai, ką aš sakau, bet vat, svarbu, kad tu su viešpačiu bendrautum nuolatos pats. Ar suprantamus dalykus kalbu? Taip, vat, ta kryptis jį svarbi. Ir mokinystės pavyzdžių mes šventajame rašte tikrai matom daug. Aš tik tai paminėsiu juos, bet vėliau būdami namuose ar kažkur tai galėsim apie tai paskaityti ar pamastyti. Pavyzdžiui, Senojo Testamento Mozė ir Kalebas, Mozė buvo jo kaip tarsi mokytojas, Elijas ir Eliziejus iš Senojo Testamento. Čia mes matom tuos gerus pavyzdžius, blogas pavyzdys Senojo Testamento Eliziejus ir Gehazis. Ta prasme, tarnas, kuris visai kitokią širdį ir dvasę turėjo, kitokias nuostatas. Ir iš tikrųjų, gerų mokinių būname tada, kai mums kažkas tai labai patinka, kažką suprantame arba mums tai vertinga. Sakyčiau, esu girdėjęs įvairiausių minčių, bet priejau prie tokios išvados, kad Jėzaus mokiniu, tikru Jėzaus mokiniu aš galiu būti tik tada, jeigu aš jį myliu labiau už visą kitą. Nežinau, ar teisinga išvada yra. Jeigu aš šį pasaulį, ar materialius daiktus, ar garbę, ar šlovę, ar dar kažką tai myliu labiau negu viešpatį, neišeina man būti jo mokiniu. Ta prasme tikrų mokinių. Tada esu kažkiek tai mokinys, bet galbūt ne iki galo. Sunku suprasti, sunku priimti visas tas švento rašto vietas, kurias mes atrandame. Ir todėl galvoju, kad Jėzus yra nepakartojamas mokytojas ir mūsų viešpats. Ir jeigu prisimenam šitas eilutes iš Mato Evangelijos 5 skyriaus, čia būtų galima skaityti visus 9 palaiminimus, kuriuos išsako Jėzus. Galbūt tik tai pirmasis eilutės perskaitysiu. Mato Evangelija 5 skyrius nuo 1 eilutės. Matydamas minės, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo priejo mokiniai. Atvėręs lūpas, jis ėmė mokyti. Ir mokiniai pasiliko, ta prasme, ir klausėsi, ir tie žodžiai lietė jų širdis. Gerai, keletą dar eilučių. Palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Vat po šitų žodžių aš manau, kad turėjo kažkaip tai atsigauti, kažkaip tai atsiverti širdis, kada girdi tas vargšas žmogus, ne materialia prasme vargšas, bet vargšas savo dvasia, tam, kuris suvokia, kad ne jis yra pasaulio centras, ne jis yra viso ko esmė. Kad tokių yra dangaus karalystė, palaiminti, kurie liūdi, nes jie bus paguosti. Vat jeigu šiandien esi nuliūdęs, Viešpats sako, būsi paguostas. Ar gera naujiena ar ne? Nuostabu yra tai, kad tai, ką Viešpats kalbėjo, visur visada buvo geroji naujiena. Kartais ta naujiena neskambėjo labai švelniai, bet kas išgirsdavo, iš tikrųjų, jį tokia tapdavo. Palaiminti romieji, nes jie paveldė žemę ir taip toliau, ir taip toliau. Aš galvoju, kad galime mes taip trumpai pasižiūrėti kelis tokius tarsi punktus. Aš juos įvardinau taip. Ir prie jų, kiekvieno iš jų trumpai sustosim. Mokinys širdimi, stebintis arba žiūrintis mokinys, besiklausantis mokinys, mokinys savo kalba ir paskutinis mokinys darbais. Gerai? Trumpai prie kiekvieno iš šito punkto sustokim. Visų pirma, mokinys širdimi. Kaip ir sakiau, Jėzus mokytojas, unikalus mokytojas, imdavo pavyzdžius iš bet kur. Imdavo Seno Testamento žodį, imdavo aplink esančią gamtą, reiškinius, įvairiausius įvykius ir aiškindavo Dievo charakterį, dangišką į tėvą atverdavo. Iš tiesų, unikaliai tai darė. Bet lygiai taip pat Jėzus yra ir mokinio, tikro mokinio pavyzdys. Jis mokėsi, jis rodė mums, kaip atrodo mokinys. Tas, kuris laikosi Dievo žodžio, iš vienos pusės tarsi pribotas įstatymo, bet kita vertus laisvas kaip dvasia. Pavyzdžiui, kalba visiškai nedogmatiškai, bet perteikia šventojo rašto žodį ir dvasę. Nors kartais tiesiogiai jo ir necituoja. Ir paklūsta Dievo dvasiai, kai atrodytų, jau galėtų dvasios pripildytas eiti į Jeruzalę ir kalbėti, ir jau kažką tai parodyti, jis eina į dykumą. Tiesiog kaip geras mokinys įsiklauso, kur kada būti, ką kada daryti. Toliau, gali išvengti taurės, kančios taurės, bet vis tik ją pasirenka. Kodėl? Todėl, kad žino, kad po mirties kas toliau seka? Prisikėlimas. Žmogiškai žiūrint, po mirties yra viskas. Ta prasme, jeigu jau kažkas eina tarsi blogin, tai yra viskas. Bet su Dievu arba būnant Kristaus mokiniu, tu matai, kad visada yra išeitis, visada yra prisikėlimas. Kažkas tai pasikeičia. Ir galbūt trumpai dar įterpsiu, visai neseniai pamokslininkas vienas svečius buvo atvažiavęs ir taip pat kalbėjo Dievo žodį. Ir kažkada tai buvo, aš tai atkreipęs dėmesį, bet jis vėl taip užaštrino tą mintį. Jis sako, apaštalas Petras nuolatos buvo su Jėzumi. Ir ten Getsemanės sode jis sugebėjo ir įsitraukti ten peilį ar ten kalaviją ar kažką tai tokį, nu gal ne kalaviją, kažkokį tai didesnį peilį. Nukirsti vienam atėjusiam suimti Jėzų ausį, sugebėjo tarsi apginti, pasakyti, kad Jėzų už tave aš eisiu bet kur į mirtį ir taip toliau. Nes jis nuolatos matė Jėzų, kuris daro daugiau stebuklų, išgydo žmonės, vis daugiau žmonių į jį atsigrėžia, tarsi toks kilimas į viršų. Judėjimas stiprėja ir čia mes matom, arba Petras matė Kristų, tarsi judo liūtą. Prisimenat, apie Jėzų aprišimo knygų yra kalbama apie tai, kad tai yra judo liūtas, nors tų rašto vietų yra nedaug, tik tai kelios. Ir matė jo galybę, matė galingą Dievą jame. O po to Jėzus išduodamas, suimamas, nuplakamas, jis atrodo visiškai kitaip. Ir kada tarnaitė prieina ir sako, jis irgi galilėjietis, prisimenat apie Petrą, kai sakė. Jis taip pat galilėjietis, nu, jo tarmėjį išduoda, jis buvo simėsumi, jis sako, ne, aš jo nepažįstu. Įdomu, ar ne? Petras sako, Jėzaus nepažįsta. Čia mes galim išvelgti Petro veidmainystę, dar kažką tai, o gal ne? O gal Petras nuoširdus, gal jis iš tiesų Jėzaus nepažįsta? Jis nepažįsta Jėzaus kaip avinėlio, kaip to, kuris nusilenkia, kuris nusižemina tam, kad paimtų mūsų nuodėmes. Jis pažįsta Jėzų kaip judo liūtą, kaip galinga visagali Dievą. Galbūt, arba, vat, sakykime, dangiškojo tėvo sūnų, kuris daro kažką tai tokio galingo. Bet jis visiškai nepažįsta Jėzaus kaip to, kuris aukoja save. Visiškai save paukoja už žmonių nuodėmes. Ir po to, aišku, Petras pažįsta Jėzų ir tokį. Tai va todėl mums žiūrint, labai svarbu yra pat pamatyti ir tai, kad Jėzus taip pat geriausio mokinio pavyzdys. Į jį galim žiūrėti. Ir iš tikrųjų, mokinys širdimi. Mokinys širdim aš galiu būti tada, jeigu iš tiesų myliu Viešpatį. Jeigu iš tiesų jis man brangus. Jeigu iš tiesų aš su juo bendrauju maldoj, jeigu jis man svarbus. Aš sakyčiau, nuo meilės prasideda. Ir iš tikrųjų žmonės labai dažnai kalba tokius žodžius, kad vat aš tą sritį mėgstu, myliu, ar tą žmogų myliu. Ir ką mes mylim, kas mums svarbu, ten mes ir esam, ten mes ir savo laiką investuojam, ir savo lėšas, ir viską. Ar ne taip? Ką mylim, tam ir skiriam. Ar ne taip? Mokinys širdimi. Toliau kitas dalykas, punktas stebintis arba žiūrintis mokinys. Iš tikrųjų, labai dažnai žmonės mėgsta dar neįsiaiškinę visko iki galo, iš karto padaryti išvadas. Ar ne taip? Prisipažinsiu, kartais būna taip, aš kalbu ir truputėlį kartais pagalvoju, šiek tiek stabteliu, tai jeigu mes esam kartu su žmona, visada užbaigia mano mintis. Bet jį užbaigia taip, kaip jai atrodo, Bet ne taip, ką aš norėjau pasakyti. Aš suprantu, jums nepasitaiko, taip jūs nu, kitai bendraujat, bet galbūt nesat girdėję apie tai, tai aš va, tiesiog pasakau, kad mūsų netobuloji šeimoji va, yra tokie dalykai. Ir tada vietoj to, kad būčiau pasakęs sakinį užbaigęs mintį, man tenka truputėlį ją sustabdyti, nes jį kadangi užbaigė mano mintį ir po to jau iš karto bando arba konfrontuoti, arba replikuoti. Į tai, ką aš norėjau pasakyti. Tada jau man reikia sugrįžti atgal ir pabandyti paaiškinti, kad aš ne tai norėjau pasakyti, o mano žodžiai reiškia tai ir tai, ir taip toliau, taip toliau. Bet užtat ji turi progą ilgiau pasikalbėti. Gerai, čia kitas jau. Gerai, bet esmė yra ką? Kokia? Apie ką kalbu? Kad stebėti. Stebėjimas yra viena iš svarbiausių krikščioniško gyvenimo pusių. Ką aš dabar turiu galvoj? Jeigu prisimenat tą pačią Mato evangeliją, kalnų pamokslą, apie ką Jėzus kalba? Jis sako, pasižiūrėkite į lauko lelijas, ar jis nemoko stebėti. Pasižiūrėkit į paukščius, pasižiūrėkite dar kažką tai. Jis sako, žiūrėkit. Ir ne, aš nesimenu, ar esu jums pasakojęs ar ne. Čia Ebi, pas jūs tik tai kitose patalpose. Čia besimokant buvo vienas dėstytojas, kuris tokia užduotį stebėjimo buvo davęs. Nežinau, minėjau pas jūs ar neminėjau, apie tai nepasakojau. Per vieną iš paskaitų jis padėjo ant stalo paprastą pieštuką, ta prasme, juodą grafitinį pieštuką, ten čekiškas, betrintuko, paprastas pieštukas geltonos spalvos. Ir sako, dabar mes atliksim tokią stebėjimo užduotį ir, sako, jūs užrašykite būtent šitam pieštukui priklausančias savybės. Sako, labai daug ne, bet kokie, nu, 50 ar 60 savybių. Kai kas iš karto sukilo po šitos užduoties, kai kas pagalvojo, kad nesunkiai įgyvendinama, bet greitai suprato, kad klydo. Ir užduočiai atlikti davė visai tokį neilgą laiką, tik tai, kaip pasakyti, vieną parą. Tikriausiai per daug laiko davė, ar ne? Kai kam užteko, kai kam neužteko. Tie, kas pradėjo piktintis, tie tuos užduoties nesugebėjo padaryti, bet tie, kurie suprato kažkaip tai vat, pagavo esmę, tą užduotį padarė. Pradžioj mes užrašėm ten po kelias tas savybės šito pieštuko ir viskas baigėsi. Nes negalima buvo prigalvoti kažko, ko nėra. Reikėjo būtent rašyti apie tai, kas yra. Tu matai konkretų daiktą ir rašai tam tikras jo ypatumus, tam tikras savybės. Ir po to, po kelių valandų kančių, bent jau man kažkas tai truputėlį lūžo. Aš taiga, ilgai jį bežiūrėdamas, pradėjau matyti, ko niekada nemačiau ir niekada nežinojau apie pieštukus. Ne kažkokie ten keisti ir fantastiniai dalykai, ne, jokių būdų, bet tiesiog pradedi įsižiūrėti, pradedi stebėti. Ir pavyko tą užduotį padaryti, viskas tvarkoji. Ir jeigu jūs pastebėjot du žodžius, kuriuos va dabar pasakiau, arba apie dvi tokias grupės žmonių, studentų, vieni, kurie pasipiktino šitą užduotim, nesugebėjo jos padaryti. Savo vidum jau kovojo prieš tai. Jie sakė, čia yra pieštukas ir viskas. Kam mums čia dar į tai žiūrėti? Kartais mes, kaip tikinti žmonės, irgi sakom, nu, mes žinom, Dievas vat, šitaip tik tai daro ir viskas, ką čia dar aiškintis. Ar ne taip? Arba toks žmogus yra tik tai toks ir viskas. Iš karto eina apibendrinimas, neįsižiūrėjus, neįsiklausius. Ir, o kiti tą užduoti, kaip ir sakiau, atliko. Tikriausiai esu minėjęs, nu, prie šito pavyzdžio tinka, dar kartą paminėsiu, kad tokia užduotis man nebuvo visiškai nauja, nes studijuodamas tapybą nuo mažų dienų, nuo 6 metų pas savo dėdę Rygoj, kuris dailės akademijos dėstytojas, katedros vedėjas, ir jau vyresniam amžiui, jau paauglystei, jis pastatydavo tam tikrą, jūs žinot, kaip dailininkai piešia kažką, tai natiurmortą kokį nors, ten daiktų prideda įvairiausių, ar ten, sakykime, žmogaus figūrą. Ir jis man keldavo aukštesnės užduotis dažnai negu šiaip studentams. Mokė akademinės tapybos ir sako, tos pačios spalvos ir tos pačios formos potėpio ant paveikslo būti negali. Prisilietė į teptuku vienoje vietoje prie paveikslo, viskas, maišai kitą spalvą ir ta prasme šiek tiek kitą atspalvį ir vėl tada gali prisiliesti prie drobės. Man ten vaikui paaugliui buvo kaip pasikančia, man atrodė, nu, aš galiu paimti su tą pačią spalvą, nutapyti šviesias vietas, su tamsia spalva šešėlinę pusę ir kaip pasakyti viskas. O čia tu stebi ir pradedi matyti, arba paimdavo popieriaus lapą baltą ir sakydavo, kokias šias spalvas matai. Pradžioj matai tik tai baltą. O paskui netampi nenormalus, bet, kaip pasakyti, pradedi gerai įsižiūrėti ir tu matai, kad vienas lapo kampas yra žalias, kitas raudonas, kitas violetinis, kitas galbūt turi kažkokį tai, sakykime, nežinau, melsvą dar atspalvį ir taip toliau, taip toliau. Ta prasme, vat, užaštrėja arba aštresnis pasidaro žvilgsnis. Jėzaus mokiniai yra taip pat tie žmonės, kurių žvilgsnis aštresnis yra. Kalbant apie Dievo valią, apie Dievo pašaukimą, apie Dievo numatymus tam tikrus. Ar netikintis visų pirma išgirs, ką Viešpats kalba, ar tikintis? Aš sakyčiau, tikintis yra arčiau. Tikintis žmogus jis geriau gali suvokti. Tai va, tai todėl mums, norint būti Kristaus mokiniais ir jais esant, būnant jais, mums reikia tenka stebėti, klausti, Viešpatie, ką tu darai, studijuoti šventąjį raštą, tiesiog skaityti jį, perskaityti galbūt tą pačią rašto ištrauką vieną kartą, antrą, penktąjį kartą, dešimtą ir žiūrėtų pradedi matyti, kad tie žodžiai gyvi yra, kad jie kalba mums į šiandienos situacija. Stebintis mokinys arba žiūrintis. Ar sugebėjau įtikinti, kad reikia taip stebėti? Šiek tiek, ar ne? Tikrai taip. Nes kitaip galima per greitai padaryti išvadas, o dažniausiai, kai mes padarom išvadas, mes toje vietoje dedam tašką ir sako, aš jau viską žinau. O kai iš tiesų net nepradėjai. Ir gerai, einu prie kito punkto, besiklausantis mokinys. Vėl, tai yra labai panašu, bet vat šitą pavyzdį apie savo pokalbį, bendravimą su žmona, kurį pasakiau, galbūt prie šito reikėjo labiau pasakyti, bet taip jau yra, kad kartais mes kalbam ir pasakom, kaip vienas žmogus išreiškia pirmąjį sluoksnį savo minčių, kurios yra šiek tiek ne į temą, ir toliau ruošiamės jau pasakyti tai, ką norėtumėm. Ar jūs kartais pastebėjot, yra tokių šventojo rašto vietų, kur ateina žmogus, užduoda klausimą, o Jėzus atsakinėja, atrodytų, ne į temą. Jis atsakinėja visai į kitą klausimą. Kodėl? Viešpats žino, ką žmogus norėjo paklausti. Bet kartais jam reikia kažko tai, reikia įsitikinti, kad jį neatstums, kad jį išklausys ir kad jis jau galiausiai gali išsakyti tai, kas jam skauda arba tai, kas rūpi. Ir todėl tenka mums vėl, kaip ir Jėzus, kaip ir minėjau, jis mokinio pavyzdys ir mums stengtis įsiklausyti, į kitą žmogų, ką kitas kalba, taip pat įsiklausyti mūsų viešpatį. Todėl kartais gerai galbūt ir triukšmingos pamaldos, kartais galbūt geriau yra ramesnės ir tylesnės, kartais mums norisi aktyvios veiklos, o kartais, jeigu prisimenat, Jėzus kalba ir apie maldos kambarėlį, apie tą vietą, kur tu esi tam tikroj galbūt tyloj ir ramybei, kur ne tik save girdi, bet ir viešpatį gali išgirsti. Nes dažną kartą žmogus girdi save kažką tai kalbėdamas, bet kartais viešpats nori mums kalbėti. Ir kalbėti į mūsų mintis, į mūsų širdį, kartais Dievo kalbėjimas būna, arba Dievo atsakymas, jis būna tarsi supratimas, tarsi tam tikra nuojauta vidinė, kurią be abejo mes vėliau tikrinam su Dievo žodžiu, lyginam. Norėčiau trumpai jums perskaityti iš Džono Stoto knygos Šiuolaikinis krikščionis tokia nedidutė ištrauka apie klausą ir apie mūsų ausis. Gerai? Tikriausiai visi skaitėt, todėl nieko naujo nepasakysiu, bet tik priminsiu. Matosi, kad Džonas Stotas jis šiek tiek pasikalbėjo su gydytojais apie tai, kas yra ausis. Keletas sakinių. Kokį nuostabų žmogaus organą sukūrė Dievas ausį? Palyginus su ja, sakoma, pats įmantriausias kompiuteris yra grubus kaip betono maišytuvas. Kompiuterių specialistai neįsižeiskit. Paprastai ausimi vadiname išorinę ausį, kūno išauga galvos šone, žinom ar ne, kuri būna įvairiausių formų ir dydžių, taip pat žinom. Išorinę ausį su ausies būgneliu jungia pustrečio centimetro landa, o už būgnelio yra vidurinė ausis, kur patys ploniausi kūno kauleliai, vadinami priekalų, plaktuku ir kilpa. Garsas sustiprina 22 kartus ir perduoda į vidinę ausį, kurią mes girdime. Matote, tiesiog stiprintuvas įmontuotas yra du stiprintuvai mūsų galvoje. Dabar toliau. Pagrindinė vidinės ausies dalis yra sraigės formos kanalas, kuris taip ir vadinamas sraigė. Matote, ir tokį dar turim. Joje yra tūkstančiai mikroskopinių plauko storumo lastelių, kurių kiekviena suderinta atitinkamai vibracijai. Tūkstančiai mikroskopinių plauko storumo lastelių. Vibracija paverčiama elektros impulsais, kurie 30 tūkstančių klausos nervų, 30 tūkstančių klausos nervų grandinių keliauja į smegenis, kad būtų iškoduoti. O čia jau įdomiau, ar ne? Tokio ilgio linijos pakaktų nemenko miesto telefono tinklams. Čia tokia miestui kaip Šiauliams. Kiek vat, tu turi vienoj ausy šitų nervų, jungčių ir taip toliau, tai visas Šiaulių miestas aprūpinamas yra elektros, ne elektros, bet telefono ir ryšio laidais. Įdomu, ar ne? Visiškai pelnytai žmogaus ausis pagarbiai vadinama nuostabiaja miniatiūra. Ta prasme, tai yra absoliučiai unikalus organas, kurį Dievas sukūrė ir davė mums. Ausis be galo sudėtinga. Tai jeigu ji nebūtų reikalinga, jos nebūtų reikalingos, kam viešpačiui vartyti taip dėl tokių sudėtingų dalykų? Pasirodo, labai reikalinga. Ir sugebėjimas klausyti, jis yra didžiulė Dievo dovana. Ir žmonės, kurie kartais ar praranda klausą, ar kažkas atsitinka, jie suvokia tai kaip didelį praradimą. Tai va, todėl Dievas davė mums ir mes jo klausom, klausom žmonių, kurie yra aplinkui ir tokiu būdu galim pažinti Dievo valią. Toliau dar prie kito punkto trumpai prieinu. Mokinys savo kalba. Kalba visada parodo, kuo žmogus gyvena. Daugiausia kalbame apie tai, kas mums svarbiausia. Ar ne taip? Ir jeigu kažką tai mūsų užklausia, mes dažniausiai pradedam, jeigu esam labai kultūringi išauklėti, tai pradžioj bendrą temą maždaug apie orą ir panašiai, o paskui prieinam prie tų reikalų. Na, šiekauju šiek tiek. Bet dažniausiai mes kalbam apie tai, kas mums yra svarbu. Ir vėl, jeigu aš myliu Viešpatį ir mokausi iš jo žodžio, mokausi iš Viešpaties, norisi man ir apie jį kalbėti. Tada kalbėjimas apie Viešpatį ir Evangelijos liudimas nebėra man našta. Kad va dabar, kadangi perskaitė Mato Evangelijoje, kad reikia eiti pas visus ir visus padaryti Jėzaus mokiniai, nu tai vat, taip ir bandysiu. Ne, tai tampa natūralu, tai tampa savo, tai tampa mano. Ir laiške Hebrajams 4 skyriuje, 12 eilutėje, yra tokie žodžiai pasakyti. Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Jis prasiskverbė iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies mintis bei sumanimus. Tiesiog mūsų ir žodžiai, mūsų kalba, be abejo, mes neturim būti grubus ar kažką tai tokio neteisingo kalbėti, bet Dievo žodis yra toks. Ir dažna kartą, kai širdis pripilta Dievo meilės, kalbi su žmogum, kuriam atrodytų Dievas nelabai rūpėjo, kalbi maloningus žodžius, kalbi tiesą ir to žmogaus širdis paliečiama yra. Jis galvoja, va, kaip įdomu, visada, jeigu jau kažkas norėdavo man kažką pasakyti ir pakritikuoti, nu tai jau kalba taip grubiai. O čia dabar maloningi žodžiai, bet jie gali būti druska pasūdyti. Ar ne taip? Kas ta druska? Dievo žodis yra šita druska. Ir apie Jėzų nekartą kalbėjo taip, kad jis kalba maloningai, bet žodžiai yra pati tiesa. Taip. Ir paskutinis punktas – mokinys darbais. Mūsų elgesys, mūsų darbai, jie taip pat turi liudyti apie tai. Mylim Viešpatį, norisi daryti geriausia, ką galim, geriausia, ką sugebam, kad Viešpats būtų pašlovintas. Ir Jėzaus mokinys, aš sakyčiau, nuolatos klausia, o ką mano mokytojas mano vietoje darytų? Prisimenat, toks judėjimas yra kilęs prieš daug metų, lietuviškai išvertus jis vadinasi, o ką Viešpats darytų? Ką Viešpats darytų mano vietoje? Kartais man būna, aš pakliūnu kažkokią tai situaciją, kur atrodytų, va taip staiga nėra išeities. Ir gerai, kad esu atmintinai išmokęs šitą įsireiškimą. O ką Viešpats darytų mano vietoje? Ir, žinokit, labai greitai viskas įsisprendžia. Labai greitai surandu atsakymą ir sprendimą. Mokinys darbais. Ir iš tikrųjų, žodžiai mūsų nedaug, jie turi tada jėgos ar nedaug reikšmės, jeigu darbai nuo jų labai skiriasi. Pirmame Petro laiške 2 skyriuje, 12 eilutė jis sako, jūsų elgesys tarp pagonių tebūna kilnus, kad jie už tai, už ką šmeižė jūs kaip piktadarius, pamatė jūsų gerus darbus, imtų šlovinti Dievą aplankimo dieną. Iš tiesų, kaip apie žydus, kaip mes ir girdėjom penktadienį čia, ar tai apie krikščionis, kartais įvairiausių keistenybių, įvairiausių mitų prigalvoja, įvairiausių istorijų. Tiesiog, vat, šiaip. Jėzus perspėjo, kad tai bus. Bet, kada pamato darbus, gyvenimą elgesi, sako, ne, mes klydom. Ir nekartą man yra tekę tokioje situacijoje būti, kai kažkas tai, ten, ar apie mane papasakojo, ir vieną kartą buvo tokia įdomi istorija, kai su tuo žmogum, kaip pasakyti, mes kažkaip tai laiko susitikdavom, ten šiek tiek darbo reikalais, ir jis mano vardą žinojo, pavardės nežinojo, ir dar nebuvo progos ir galimybės kalbėti apie Viešpatį su juo. Taip pat, bet santykiai labai geri, pagarbus. Ir kažkaip tai vienu momentu, čia kuršėnuose visą tai vyko, jis pradėjo sakyti, nu va, žinai, Ten yra Romas toks ir ten kažkas sakė, kad kaip pasakyti, jis ten ar, dabar tiksliai nebeprisimenu, bet ar kažką tai keistai tikė, kažką netaip daro ir vat, panašiai, ten tokia kalba buvo. Aš paklausiau ir aišku, galbūt negerai padariau, bet darbiškeliai tada daugiau paklausinėjau, man įdomiau pasidarė. Tai jis tada iš savo pusės dar prikūrė šiek tiek. Ir, žinot, būna, kai leidži žmogui kalbėti ir būna žmonėms patinka gandai, patinka šiek tiek apkalbos, kaip pasakyti. Nu, vis tiek, žinokit, ta sena nuodėminga prigimtis irgi valgyti nori ir jai kartais vat, tokio maisto reikia. Jokauju. Tai vat ir paskui jau prisistačiau, sakau, žinai, čia aš esu apie ką tu kalbi. Tai tas žmogus sako, ne, pradžioj tarsi į šalį atšoko, paskui vėl ir paskui prisipažino, aš jį nuraminau, nu jis sako, aš noriu skradžiai žemę prasmėgti dabar toj situacijoje. Tai vat, mintis yra kokia, svarbu, kad mūsų žodžiai, mūsų elgesys, ta prasme, mūsų darbai, jie nesiskirtų nuo žodžių. Ir dar Jono Evangelijoje yra 14 skyriui pasakyta, nuo 12 vėl iki 14 eilutės. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau ir dar už juos didesnių darys, nes aš einu pas savo tėvą. Ir ko tik prašysite mano vardu, aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje. Ko tik prašysite mano vardu, aš padarysiu. Iš tiesų, Viešpats kalba apie tai, kad mes imtumėmės įvairių darbų, įvairios tarnystės. Tikinčiųjų bendruomenė, bažnyčia, tai yra kažkas tai unikalaus, kažkas antgamtiško. Ir iš tiesų, tai, kur mes šiandien esam susirinkę, čia, dabar šita vieta, ir mes, tai nėra grindis, kėdės, sienos, stogas. Tai yra gyvos sielos, gyvos širdis, tai yra daugybė Dievo pašaukimų ir daugybė rankų ir darbų, kuriuos Viešpats yra numatęs. Iš tiesų, kartais galbūt tu save nuvertini, ar aš save nuvertinu, bet Viešpats žiūri su tikėjimu, su viltim ir iš tiesų daugelį dalykų mes darom, dar kai kuriuos darbus ateityje darysim, kuriuos Viešpats atskleis, atvers ir įves mus į tai. Ir tikrai kartais bus taip, kad Viešpats gali kviesti daryti kažką, kas nelabai patinka, ar galbūt ne visai taip, nu, sakykime, prie širdies. Dažnai žmonės ir bijo klausti Dievo valios arba Dievo pašaukimo savo gyvenimui, kad gali išgirsti ne tai, ką nori. O jeigu išgirsi ir paskui tad tarsi būsi kaltas, nu vat žinau, bet ne. Taip kaip man su įvairiais socialiniam tarnystėm nebuvo tai, kad tai, nu kaip, bendraja prasme taip, žmonės brangus ir norėjusi kažką tai daryti, bet man labiau patiko menas, dailė, muzika, galbūt teologija, kuri mažiau galbūt siejasi su praktika, bet kuri daugiau yra švietėjiškos, galbūt pakraipos. Bet Viešpats prisilietė ir prasidėjo socialinė veikla ir reabilitacijos centrai, adaptacijos namai, ten vaikų dienos centras ir krizių namai ir taip toliau visokiausi dalykai, kurie atrodytų, nu, tiesiogiai, nu, nebuvo man, kad aš vat, dėl tų dalykų dėkčiau. Viešpats prisiliečia, įdeda į širdį, žiūrė, kažkas tai viduje pradeda keistis ir pradeda ir tampa mielą, tampa savo. Lygiai taip pat, kaip išsilavinęs Paulius nuėjo Evangeliją skelbti pagonims. O šiek tiek mažaraštis apaštalas Petras nuėjo pas žydų aukštuomenę. Mums tada pasidaro baisu. Tai vadinasi, Viešpatie tu vat, paimi ir taip specialiai sukeiti čia taip, norėdamas pažaisti su mumis. Ne. Viešpačiui reikia vieno dalyko. Sakyčiau, Dievui reikia, kad mes juo pasitikėtumėm. Lygiai taip pat, kaip ir Gedeonui tokiam įvyko, jeigu žinot, atėjo prieš, neatsimenu kiek ten, ar apie 100 000 karių priešų armiją, o jis atsivedė, kiek ten, nebeprisimenu, ar 20 000, ar kažkiek tai mažiau. Ir aišku, santykis nelygus. Viešpats sako, per daug yra. Ir ten po biškį tų karių mažėjo, galiausiai liko 300 karių ir, sakykime, su 300 eini prie 100 000. Tik kvailys gali taip daryti. Bet viešpačiui yra vietos, kur veikti, yra vietos, kaip parodyti, kad iš tiesų jis yra Dievas. Ir todėl mokinys, čia paskutinės jau mintis, gera mokinio savybė yra ta, jeigu mokinys pripažįsta, aš dar ne viską moku. Kai jau mes pradedam sakyti, mes viską žinom ir viską mokam, jau problemos prasideda. Kai sakai, ne viską dar suprantu, mokinys, kodėl jis mokosi? Todėl, kad jis ne viską žino. Ir vat, šita nuolatinė mokinio pozicija ir būsena, jį labai brangi yra Dievui. Viešpats gali vesti toliau, jis gali atskleisti daugiau. Tai va, todėl taip trokštų, kad kiekvienas bendruomenės narys, kiekvienas tikintysis būtų Jėzaus mokiniu. Ir Jėzaus mokinys panašus labai mūsų viešpatį Jėzų. Savo nuostatą, savo širdim, savo darbai, savo kalbą. Ir mano šiandienos paraginimas, kvietimas apie tai galvoti, tai apmastyti ir stebėti, klausyti, paskui daryti išvadas. O svarbiausia, jeigu kažkaip yra kitaip, surasti ramę vietą, galbūt atsiklaupti ant kelių. Ir jeigu nėra nuoširdžios meilės Dievui, išpažinti jam tai ir sakyti, viešpatie, na, pripažįstu, kad meilė tau tokia dalinė tik tai. Viešpatie, padėk man pamilti tave visą širdim, visą savo sielą, visų protų. Ir labai jį mylint, visą tai, apie ką aš kalbėjau, visiškai nesunkiai bus įgyvendinama, visiškai nesunkiai.